Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U današnjoj emisiji čućete zapis sa proslave praznika prepodobne Marije Egipćanke i praznika ikone Bogorodice Filerimose, koji je u nedjelju 14. aprila proslavljen u Cetinskom manastiru i Cetinskoj bogosloviji. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz zasluženje preosvećene gospode episkopa, dalmatinskog Fotija i pološkog kumanovskog Joakima iz Ohridske arhijepiskopije i svešteno monaštva i sveštenstva arhijerejskog namjesništva cetinskog i igumana manastira Krupa arhimandrita Gavrila, u prisustvu učenika cetinske bogoslovije i vjernog naroda sa Cetinja, služili su jutros na praznik prepodobne Marije Egipćanke i ikone Bogorodice Filerimose svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Ovom prilikom prerezan je i slavski kolač, kola milosrdnih sestara kraljica Milena sa Cetinja, koji praznik Bogorodice Filerimose slave kao svoju krsnu slavu. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio mnogobrojnim vjernicima sabranim na svetom bogosluženju, njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije je kazao da je cetinski manastir sveto mjesto i mjesto slave Božje. Ako hoćemo da u nama obitava blagodat Božja, Duh Sveti, sam Gospod, moramo postom pobijediti svoje tijelo i umrtviti strasti tjelesne. To je ta borba aktivna koja prati čitav ovaj period posta i uopšte nas prati kroz čitav život, rekao je preosvećeni vladika Fotije.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, visoko preosvećeni vladikom, arhijepiskope cetinski, mitropolite crnogorsko-primorske gospodina Filohije, vaše preosveštenstvo, vladiko Joakime, visoko prepodobni oče igumane, časni oci, draga braćo i sestre, uvažena bratio bogoslovi, evo po blagoslovu visoko preosvećenog da se obratim sa nekoliko reči danas na ovoj svetoj božanstvenoj liturgiji, ovde na ovome svetome i strašnome mestu. Svetome i strašnome mestu zbog svetinje ovoga mesta, jer je ovo zaista dom Boži i mesto slave Božije. Mesto gde su mošti svetoga Petra Cetinskoga, mnoge druge svetinje ovde koje ukrašavaju ovu svetinju. Ovo je mesto sveto, jer je mesto gde su stolovali mitropoliti cetinski, sveti ljudi, ispovednici, mučenici, ponekada i gospodari Crne Gore. Ne da bi bili vladari kao što su bili vladari zemaljski, nego da bi brod crkve ove i ovoga naroda vodili putem Svetoga Save i putem Hristovim, putem spasenja. Evo danas, blagodat Božja na sabran, ovde na ovu svetu liturgiju, ja moram početi ovu moju kratku, da kažemo, besedu, reč, jednom ispovešću. Molim mitropolita za oproštaj što nisam dolazio u ovu svetinju, nisam dolazio mnogo mitropoliju crnogorsko-primorsku, ali nisam dolazio ni na druga mesta, ako može nije opravdanje, nego jer smo se tamo u Dalmaciji zabavili o svome jadu. Ja kad sam došao u Dalmaciju, to je bila 99. godine mezdost opustjenija, kako se kaže. Preko 300.000 Srba je protjerano 95. godine iz Hrvatske. Oko 120.000 ih je bilo u Dalmaciji, većina ih je nažalost otišla. Preko 50 sveštenika, svi su napustili. Oko 120 bogoslova i oni nisu mogli da ostanu tamo. I to je onda Sveti Arhijerejski sabor je blagoslovio da ja dođem kao vladika 99. godine na to zgarište. I trebalo se boriti da nekako podignemo crkvu, da živimo naše svetinje u Dalmaciji i to nije bilo ni malo lako. I zato molim mitropolita za oproštaj i sve oce ovde, svete. Sam se udostojio danas da dođem ovde u ovu svetinju i kad me otac Radomir pozvao, ja sam došao povodom ove dole tribine u Herceg Novom, divna, juče je to bilo, divan narod dole, blagočestiv, gdje smo gledali jedan pravoslavni ruski film o mestu i ulozi sveštenika pravoslavnih Rusa u najnovijoj tragediji koja je bila u Ruskoj crkvi u Drugom svjetskom ratu, velika, mučenička, ali jedna divna priča koja pokazuje kako je stvari Ruska crkva vodila narod putem spasenja preko toga sveštenika koji se pominje u tome filmu. Evo, sinoć smo došli, kad sam razmišljao šta da, kako da se pripremim, da dođem na tu tribinu, nisam imao mnogo vremena, to sam ocu Radomiru rekao, ali sam onda počeo da čitam žitije svetoga Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinskog. Dolazeći u mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, to nam je put. Ta dva žitija nam pokazuju put kojim treba da idemo i šta treba da činimo i šta da kažemo. Sveti Vasilije je živio, dakle, u 17. veku, borio se za očuvanje pravoslavlja na ovim prostorima, borio se protiv otvorene jezuitske propagande i prozelitizma i borio se za očuvanje našeg naroda, naše crkve u vreme turskog ropstva. Kako to Bog tako ustrojava, odmah posle njega u sledećem veku, u 18. u polovine 19. veka, bio je sveti Petar Cetinski. Svetitelj je Bog, povezuje vekove i vremena svetiteljima. I tako se je ovde desilo, dakle, da je posle sveti Petar Cetinski nastavio njegovo delo, boreći se za oslobođenje ovih prostora od turskog ropstva i utvrđujući pravoslavni srpski narod u pravoslavlju ovde na ovim prostorima. Dakle, to su ta dva žitija koja nam daju smer, koja nas upućuju. Rekao bih možda i povezano sa tim, malo i da vezem i oca Radomira, pošto on organizovao ovo da dođemo. Mi smo 80. godina u Beogradu pošli za našim ocima, sa našim mitropolitom ovde, Amfilohijem, vladikom Atanasijem, vladikom Irinejem, kao za svojim duhovnim ocima 80. godina. U Beogradu smo bili na studijama i blagodat Božja nas je sabrala, ono je evanđelski što se kaže, sa trgova, ulica, kljaste, hrome, slepe, gluhe, neme, ovaj nemi što se danas pominje u evanđelju. To smo bili mi. I, ali Bog je tako ustrojio da je nama podigao, doveo te oce iz Grčke sa Svete Gore, da mi čujemo autentičnu reč Božiju i njihova predavanja koje su preporađila naše duše. Da pomene, pošto je mitropolit ovde, da pomene njegova predavanja iz Uvoda u bogoslovlje, njegova predavanja u Isihazmu i u teologiji svetoga Grigorija Palame. To je bila prepora, to je bilo za nas otkrovenje i to je bilo ono što je nas iz tame ili svetovnih tokova gde smo bili kao ljudi, mladi. Dakle, to nas je privuklo. Ta božanska svetlost i ta istina evanđelska i to učenje samoga bogočoveka i spasitelja našeg Isusa Hrista. Evo kako smo tada krenuli za njima i do danas idemo. Svako na svojoj službi, svako po svome poslušanju u crkvi našoj. U to vreme biti pravoslavni teolog u Beogradu je značilo kao nekakav protivnik režima. Kao da smo svi bili izašli iz romana Dostojevskog. Tako smo izgledali. Neobrijani, odakle su ovi ljudi. Nismo mogli da imamo kartu za gradski autobus u Beogradu, jer nismo imali status kao drugi studenti i tako dalje. Dakle, mučeničko vreme, mučeničko, teško vreme, ali evo, dao je Bog da krenemo za njima i da idemo za njima. I da idemo zajedno s njima, da se borimo za dobro našega naroda. Ja bih rekao i ovaj današnje moje pojavljivanje ovde je u tom pravcu i ja ga tako doživljam. Iako kad sam dolazio danas ovde u Cetinje, sam se osjećao kao mrav i crv pred ovom svetinjom. Tako nekako sam osjećao i mislim da jeste to ispravno. Jer je ovo zaista mesto sveto i mesto slave Božije. Evo, čuli smo danas iz Svetoga Evanđelja da se vežemo i za današnju nedelju, gde se pomije jedno od mnogobrojnih čuda koje je Gospod naš učinio. Kad je celio jednoga nemoga i gluhoga čoveka, dečaka jednoga. I mi vrlo često tumačeći sve to pismo, mislimo taj dečak, taj mladić se iscelio, projavljena je sila Božja. Međutim, oci kad tumače ta mesta kažu, taj mladić sam ja. Možda mislim da sam, da mogu da govorim da nisam nem, u stvari jesam nem. Ili možda mislim da čujem, ali sam u stvari ja taj koji treba da čujem zaista duboko reč Božju. Tako je sve to pismo, braćo i sestre, upućeno nama. I ovo današnje. Ono je veoma poučno, jer dakle, toga mladića nisu sveti apostoli mogli da iscele. Zašto ga nisu mogli isceliti? Zbog toga je što još uvijek nisu bili savršeni u veri. Zbog maloverja, zbog neverja njihovoga. To je Gospod posle poučava, nas posebno, kad su izdvojili. Zašto ga mi, Gospode, nismo mogli izagnuti? Zbog toga što nisu savršeni u veri. To je jedno pravilo im daje, drugo govori, ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom. To znači ako mi hoćemo da u nama obitava blagodat Božija, Duh Sveti, sam Gospod, moramo postom pobediti svoje telo i umrtiti strasti telesne, kako su govorili duhovni oci. To je ta borba asketska koja prati čitav ovaj period posta i uopšte treba da nas prati kroz čitav život. A sa druge strane, to nije dovoljno, nego je potrebno neprestano pribivati u molitvi. Jer molitvom zadobijamo blagodat Svetoga Duha. I to je Gospod hteo da kaže, kada se budete usavršili i kada budete podobni meni, onda ćete i vi ta dela činiti koja ja činim. A to se desilo sa svetim apostolima upravo u vreme pedesetnice, kad su oni primili u noću blagodati Duha Svetoga. I počeli su slična činiti čuda i veća čak nego što su ona što je sam Gospod činio. Dakle, to je smisao, to je pouka današnjega evanđelja. Da se držimo posta, post podrazumeva svaki telesni podvig, zdenja, poklone, milostinju, svako telesno, bogugodno delo. A istovremeno da to prati molitva, da, ako je moguće, i neprestana molitva kako nas sveti apostol Pavle poziva. Dakle, to, taj tipik i taj pravac su imali naši sveti oci, monasi, pomenuti svetitelji naši ovde, sveti Vasilije Ostroški, sveti Petar Cetinski, mnogi drugi koji su išli tim putem, tim evanđelskim putem, kojim je išao i sveti otac Sava naš i svi drugi svetitelji iz roda našega. Eto, danas, da pomenemo, danas crkva praznuje i svetu Mariju Egipćanku, veliku ugodnicu Božiju, čije žitije čudesno, čudesno žitije, šta je u stvari moguće da se desi sa čovekom? Od čoveka potpuno izgubljenog, od čoveka potpuno u tami greha. Bog i blagodat Božja mogu da ga izvedu na svetlost istine, što smo danas čuli svetoga apostola. Tako se desilo sa ovom velikom ugodnicom Božijom, svetom Marijom Egipćankom. Ona je iz Egipta došla u zemlju obećanu i došla je u grad Jerusalim da se pokloni svetinjama tamošnjim na praznik Krstovdana. I nije mogla da uđe u hram zbog nedostojnog života. I onda se molila pred ikonom Preste Bogorodice da je dostoji da uđe u hram da se pokloni Krstu Hristovom. I posle tri puta kad se molila pred ikonom Preste Bogorodice, Presta Bogorodice je blagoslovila da uđe u hram i ona se onda poklonila časnome krstu. Ali je već negde u srcu duboko se rodilo pokajanje u njoj i ona je odlučila da potonji život čitav posveti Bogu. I kaže, čula jedan tajanstveni glas, da li od ikone ili njoj došao, ako pređeš Jordan, tamo ćeš naći mir. I sveta Marija Egipćanka odlazi u Egipt, tamo iza Jordana, i tu je provela do kraja svoga života 47 godina upravo onoj podvigu posta i molitve, da bi zadobila blagodat Duha Svetoga. I kasnije, da ne ponavljam čitavo žitje, projavljen njen podvijek kad je prepodobni Zosim došao da je pred kraj života pričesti i da sazna od nje žitije njeno. I to je praćeno znamenjem kada je ona hodila po Jordanu kao po suhu i tako dalje. Dakle, čudesno žitije nije samo ono jedinstveno. Dakle, prepuno je istorija crkve takvih pokajnika, ali prepodobna mati Marija Egipćanka je prosto najočigledniji primjer toga. Da Bog prima i prihvata grešnike. Da hoće nas grešnike da izvede iz tame u svetlost. I to nam govori današnje evanđelje, to nam govori evo žitije svete Marije Egipćanke. I to nam govore sva žitija svetih koja proučavamo. Mi smo ovdje u bogoslovi, naši bogoslovi uče to. Često puta nam je dosadi. Ja kažem učenicima, deco, ja znam da se to 100 puta ponavlja. Ali odaberite, razaberite šta je suština onoga što čujete. I primenjujte to u svome životu. Nemojte da čujemo to i da to bude nešto što će ostati na našim ušima ili na usnama. Kako je to bio starozavetni tipik. Vera je bila na usnama. I ako ostane to, onda u stvari nema ploda. Da ne bi dužio, visoko preosvećeni, zahvaljujem na blagoslov što sam mogao da dođem u vašu mitropoliju, da sam sinoć učestvovao u jednoj divnoj duhovnoj večeri dole u Herceg Novom i da, verujte, imam i gajim ljubav prema mitropoliji crnogorsko-primorskoj, prema svetinjama našim, koje su svetinje čitave srpske crkve, rekao bi sve pravoslavne. Ovdje dolaze mnogi ljudi, ovdje se dešavaju čudesa biblijska. Pred kivotom svetoga Petra Cetinskog ovdje i gore u Ostrogu. Dakle, ako posustamo u veri, treba da dođemo ovdje. Treba da dođemo. Ja sam upravo taj primjer. Da dođemo ovdje da se ukrepimo. Ovdje je mjesto slave Božije. Ovdje mrtvi ustaju. Ovdje ljudi demonizovani se isceljuju. Mi smo ovdje u biblijskoj realnosti. I to je ono što čuva naše pravoslavlje. Hvala Bogu od dana današnjega. Ako ste nekada u životu imali prilike da se susretnete sa svetim čovjekom, ja sam, evo, po promislu Božijem imao prilike da se susretnem sa svetim ljudima koji mitropolit poznaje na Svetoj Gori, sa starcem Pajcijem, starcem Porfirijem. Kad dođete i susretnete se, to su ljudi koji žive u naše doba, zato njih pominjem. Dakle, susretne se s tim čovjekom i vidiš, to je ono što sam ja tražio. Vidiš u njemu ostvarenje istine, ostvarenje evanđelja. Ja kad sam prvi put sustao starca Pajcija, takav utisak sam imao. On je bio skroman starac, jednostavno običan monah na Svetoj Gori. Ali je ostvario to da postavim molitvom je zadobio blagoda Duha Svetoga i zadobio je samoga Hrista. I ti vidiš u njemu, to je kraj. To jest, ja sam susreo oboženoga, ohristovljenoga čovjeka. E to je ono što pravoslavlje naše ima i što čuva. I hvala Bogu da će, ako Bog da do kraja istorije čuvati to, mi dajemo svetitelje, ne dajemo velikane u svetovnom smislu. Da tamo nemaju mošti, pa ne znam, prave od voska. Imitiraju ono što pravoslavlje ima. A mi imamo žive i dejstvujuće mošti. I žive i dejstvujuće, postojeći danas svetitelje. Starac Pajcije ponekad je čest znao i na jedan ovako šaljiv način da kaže. Evo, kaže, ja po blagodati imam, kaže, jedan televizor u crno-beli. A starac Porfiri, kaže, ima televizor u boji. Hteo je da kaže da on ima dar prozorljivosti, ali je smirenje govorio da starac Porfiri ima televizor u boji. To je da bolje vidi nego on. Bio je smiren. To su darovi koje imamo u pravoslavlju. Dakle, darovi prozorljivosti, darovi čudotvorstva i cjeljenja, to imamo i to čuvamo. To treba da nam bude nada, uteha, da Bog živi i prebiva sa nama, iako smo u raspeću, iako trebamo neprestano i neprestano pokajanje, trebamo neprestano i neprestano ispravljanje svoga života. Prvi ja koji govorim ove reči, to se odnose na mene, ali mi svi. Bitno je da nas Bog vodi putem naše crkve, putem kojim su išli naši svetitelji, putem spasenja. To je najbitnije. Ova teška vremena u kojima živimo, ova teška vremena kad se ruše sve vrednosti i kada je ponovo naša pravoslavna crkva na raspeću, ne samo u Dalmaciji i ovdje u Crnoj Gori, nego i na Kosovu i na širom gdje živi naš narod. I šta nam može u tome, da kažemo, podvigu pomoći? Jedino krst Hristov i vera u vaskrsenje Hristovo. U praktičnom životu post i molitva. da postom pobeđujem svoju truležnu, ogrehovljenu prirodu, a da molitvom pokušavamo da zadobijamo blagoda Duha Svetoga, da se uzdižemo i da živimo u Hristu. To je put naš i od današnje evanđelje, današnja pouka nas podsjeća na to i daj Bože da tako bude. Visoko prosvećen, prostor možda sam malo dužio, ali se radujem što sam danas došao ovdje u ovu svetinu, da se pre svega sam ukrepim u veri. Kad vidimo naše mošti, tu su svetelji naši s nama, sveti Petar, svetinski Vasilije, ostruški, mi ih svakoga dana pominjemo u otpustima, u molitvama, svi, dakle, koji smo u jerarhiji naše crkve. Oni su naši oci i svaki dan ih imamo u molitvama i daj Bože da i oni nas u Carstvu Nebeskom prepoznaju kao svoje, kako je govorio naš blaženo počivši patrijarh Pavle. Da nas prepoznaju kao svoje, kao sebi slične. Kao one koji smo imali ljubavi prema njima i koje smo delo njihovo u svoje vreme vršili. Onda ćemo u Carstvu Nebeskom biti od njih prepoznati i zagrljeni, kako je mene danas mitropolit zagrljio ovdje. Jesi mučeniče i nesretniče, ali evo primamo te. To je, daj Bože da tako bude i u Carstvu Nebeskom. Oprostite, evo živjeli, svako vam dobro i Bog blagoslovio.
Nakon pričešća vjernih i blagosiljenja slavskog kolača, kola milosrdnih sestara, kraljica Milena, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je pozdravio episkope Fotija i Joakima i čestitao slavu današnjim svečarima. Čestitamo našim sestrama milosrdnim ovaj divni i veličanstveni praznik, da se milosrđe umnoži u njihovom srcu. Ne treba im više milosrđa od onoga koje je imala Presveta Bogorodica, čiji lik one proslavljaju. Neka bude i pola od toga, pa će to biti dobro i blagosloveno, kazao je između ostalog visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Danas, braćo i sestre i svete vladike, časni oci, proslavljamo prepodobnoga oca našega Jovana Lesničnika, divnoga sa Sinaja, zasijeloga Božijega ugodnika i propovjednika, koji nam je ostavio onu čuvenu knjigu, lestvicu svoju, lestvicu Jovana Lesničnika, jedno od najdivnijih dijela u istoriji crkve Božje, gdje nam on, koji je nesumnjivo bio bogovidac kao i Mojsije da prije njega na gori Sinajskoj, ukazao kako je put naš, hrišćanski put, put uspinjanja uz lestvicu. Od prve lestvice svetoga pokajanja pa da 33. toliko je stepenika u tom penjanju duhovnom. Koliko je godina sam Gospod poživio ovdje na zemlji? 33 godine, 33 lestvice. Prepodobna mati naša Marija Egipćanka, velika pokajnica, velika podvižnica, divni i čudesni svjedok kako nema grijeha na zemlji koji ne može biti okajan i očišćen, samo tamo gdje postoji istinsko i pravo pokajanje. Danas evo i kolo milosrdnih sestara, kraljice Milene, proslavlja i lik, čudotvorni obraz Presvete Bogorodice, Filerimos Presvete Bogorodice, pustino ljubiteljke, tako bi mogli da prevedemo taj izraz. Filerimos, a Filerimos je onaj manastir, ona sveta obitelj na Rodosu, koja i dan danas postoji, koji je bio porušen u turska vremena, ali koji se obnavlja i koji je obnovljen i u kome je čuvana ta ikona vjekovima Bogorodice pustino ljubiteljke, da bi je rodoski vitezovi zvani malteški red Jovanita prenio na Maltu tamo negdje u početku 16. vijeka, kada su Turci zauzeli Rodos, dakle nešto prije onog vremena kada su Turci zauzeli Skadar i kada su Turci srušili crkvu Svete Trojice na Rumiji, o kojoj, kao što znate, danas postoji mnogo priča, jer satanski duh, onaj tiranski duh koji je srušio te svetinje, oskrnavio, on i dan danas živi i pokušava ponovo da oskrnavi, nalazeći svoje sluge, ljude bez uma i bez savjesti, koji misle da službu Bogu čine ako ruše svetinje gospodnje. Dakle, to je tako vrijeme, ikona se slavo Bogu sačuvala, prenijeta na Maltu, sa Malte, u vrijeme velikog ruskog imperatora cara Pavla 1798. godine, tri svetinje su prenijete sa Malte u Sankt Peterburg, Sveti grad, na dvor carski, gdje su čuvane ruka Svetoga Jovana, dio časnoga krsta koji su ovdje u Civotu sada Svetoga Petra, i ta sveta ikona slikana rukom evanđelista Luke. Te svetinje su dakle prenijete tada kada je Napoleon zauzeo Maltu i ona je imala svoju neka vrsta republike, bila Malta. Malta je zauzet od Napoleona, pa je član, vrhovni član te družbe Jovanita, on je uzeo svetinje i predao caru caru Pavlu. A u vrijeme revolucije svetinje su prenijete preko iz Petrovgrada, preko Estonije do Brisela, i od Brisela mitropolit, čuveni mitropolit ispovjednik Krapovitski Antonije i tadašnja carica majka Marija Fjodorovna su predali te tri svetinje kralju, osloboditelju i ujedinitelju Aleksandru Karađorđeviću, jedinom kralju koji je rođen ovdje na Cetinju. Predali su u znak blagodarnosti njemu što je primio preko milion pravoslavnih Rusa, prognanika, primio ih je u ondašnju kraljevinu Jugoslaviju, pa su njemu predali te svetinje 1941. godine. Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije i patrijarh, ispovjednik Gavrilo Doži, srpski patrijarh, nekadašnji mitropolit crnogorsko-primorski, on je te svetinje donio i oni su ih sakrili u manastiru Ostrogu, da bi naši bezbožnici 1952. godine oteli te svetinje iz Ostroga, pa su ih negdje, ali srećom, sačuvali su ih ipak u nekom trezoru izvršnog vijeća Crne Gore, da bi onda u vrijeme blaženog spomena mitropolita Danila, našega prethodnika, ruka Svetoga Jovana i dio časnog krsta bili predani Cetinskom manastiru, a privremeno, kako piše u tamo u aktu vjerske komisije ondašnje, se predaje muzejima cetinskim na restauraciju. Nažalost, iako smo mi to tražili, neprekidno to tražimo, iako je to i Božja i ljudska pravda, da te tri svetinje, kao što su bile vjekovima zajedno od Jerusalima, Antiohije do Carigrada, do Rodosa, do Malte, do Petrovgrada, do Brisela, do Beograda, do manastira Ostroga, pa evo i stigle na Cetinje, da one budu zajedno, te tri svetinje. Ono što je Bog sjedinio, to ljudska ruka ne smije da razjedini, kad je prava ljudska ruka, časna i čestita. Nažalost, evo još uvijek, ali nadamo se mi u Boga da će i ovi naši muzealci ovdje cetinski, časni ljudi, čestiti, da će i oni shvatiti, i oni i naša vlada, gdje pripada i na ko, gdje treba da se nalazi. Bio sam nedavno u Rimu, pa i to da vam kažem, i tamo sam se sreo sa ambasadorom Malteškog reda u Rimu, gospodina Tučilom, Italijanom, koji je ambasador u Crnoj Gori toga reda, razgovarao sa njim, i on se divi, čudi kako je moguće da ikona Presvete Bogorodice ne bude u Cetinskom manastiru. I obećao mi je da će on doći i da će on sam tražiti i moliti da se ikona vrati ondje gdje je njeno mjesto. Ikona je slikana i urađena za hram, nije urađena da bude idol, da se jer ovi savremeni naši ljudi koji nemaju straha Božjega, oni misle da je to neki idol kome se treba klanjati, da je to nekakav spomenik, ne znam čega. Jeste tačno i spomenik kulture, ali kad kažemo kultura, to znači kult, to znači služenje, to znači bogosluženje. U toj funkciji je ikona Majke Božje i svaka ikona koja se nalazi. Ćemo sačuvati kao svetinju i brinuti o njoj kao što smo brinuli kroz vijekove, ali s druge strane ona treba da bude ondje gdje je njeno mjesto. Jer ako nije tu gdje je njeno mjesto, ona gubi onu blagodat Božju. Gubi silu Duha Svetoga kojom je obdarena i kojom je ona zračila kroz vijekove. Dakle, tu ikonu kolo milosrdni sestara, kraljice Milene, Cetinsko kolo, proslavlja danas tu ikonu na ovaj sveti dan i mnogo nas raduje što evo zajedno sa nama ovom slavlju duhovnom u tajni svetoga pričešća i liturgije su zajedno evo sa nama i episkop dalmatinski naš brat Fotije, koji je evo došao i u Herceg Novi, ovdje došao među nas i ovdje zajedno sa nama da celivamo i mošti svetoga Petra i desnicu svetoga Jovana i dio časnoga krsta i da celivamo ikonu pustino ljubiteljnu presvete Djeve. Zajedno je tu sa nama i naš, nama svima dragi i poznati profesor naše bogoslovije cetinske dugogodišnji iguman manastira svetoga Nikolaja na Obodu, a sadašnji episkop Pološko-Kumanovski, naš otac vladika Joakim, i on je došao ovdje i u njegovom liku ovdje je prisutan i sveti Kliment Ohridski i sveti Naum i sveti Naum Kliment Sava Angelario i Goraz Petočislenici, kako izovemo, koji su učenici svetoga Kirila i Metodija. Evo, u njegovom liku i oni su danas ovdje zajedno sa nama na Cetinju, zaista svetom i Božijem mjestu, kraljevskom, carskom mjestu, carskom, jer je Hristovo mjesto, carskom i Božijem, jer je pod pokrovom presvete Bogorodice, njenoga roždestva, ali evo i njene svete ikone Bogorodice Filerimos. A čestitamo našim sestrama, milosrbnim, ovaj divni i veličanstveni praznik, da milosrđe se umnoži u njihovom srcu, zato i postoje. Ne treba im više milosrđa od onoga kojega imala presveta Bogorodica, čiji lik oni proslavljaju. Samo toliko nekimo, pa i pola toga. Pa će to biti dobro i bit će blagosloveno ako Bog da, jer oni su divni sveti kvasac ovdje među našim majkama, sestrama, ovdje na Cetinju, kvasac upravo toga milosrđa kojega je bila nosilac i velika i divna kraljica naša Milena Vukotić Petrović, velika majka, velika i časna milosrdna duša, to je poznata i ona bila kao takva blagoslovena Milena, koja evo i to me i raduje, je prisutna među nama i time što je sahranjena zajedno sa kraljem i gospodarem Crne Gore Nikolom I. Petrovićem na Čipuru, ali evo ona živi sa nama i među nama i preko ovoga divnoga milosrdnoga kola. Hvala našim vladikama, hvala časnim ocima, tu je i iguman manastira Krupe, otac Gavrilo, koji je naslijedio jednog divnog i velikog između ostalih krupskih arhimandrita Gerasima Zelića, mnogo poznat, stizao i on u svoje vremena i ovdje do Crne Gore, do Herceg Novog i na drugim mjestima i ostavio je svoje zapise, imaju čuvene knjiga Gerasima Zelića. Imao je mnogo vrlina, imao je jednu vrlinu da obilazi, u ono vrijeme nije to tako bilo lako, obilazio je zemlje i gradove, i daleku Rusiju, i do Jerusalima, i gdje sve nije stizao, pa evo i njegov nasljednik, otac naš Gaviro, obilazi. Čovjekoljubivo. Hvala, blagoslov Boži i blago i dogodenstveno je živije, zdravi že spasenje sestri Gordani i svima članicama kola milosrđa kraljice Milene i da ih Bog poživi na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Nakon svete arhijerejske liturgije upriličeno je sabranje u Cetinskoj bogosloviji na kome su se učenicima ove srednje bogoslovske ustanove u Crnoj Gori obratili njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije, rektor bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka.
Slavicu slavu Boga i praznika i Bogorodice
Filerimos, koju danas proslavljamo na napredak kola milosrdnog cetinskog sestara koje nosi ime Svete Bogorodice, a u isto vrijeme zdravlje i spasenje naše dvojice braća arhijereja, vladike Pološko-Kumanovskog, vaše profesora dugogodišnje Joakima i vladike dalmatinskog Fotija. Joakim je ovdje, kao što znate, stalno, on je domaći, tako da njega neće mnogo da ovako da ga pominjemo, jer on domaći, bio i ostao. A Fotija i on je domaći, ali ovako, pošto je i rijetka ptica kad doleti, ali kad doleti, onda doleti kako treba i kad treba. I sad, inače, kao što znate, vladika Fotije je i rektor Krčke bogoslovije Sveta tri jerarha, tako i u tom svojstvu je on danas ovdje zajedno sa nama i među nama. Mi blagodarimo što je došao tu, jer je eto i predstavnik jedne visoke školske ustanove naše crkve, koja je starija, ako hoćemo pošteno, od cetinske bogoslovije. S 1600, ja mislim, 15. godine je u Zadru osnovana bogoslovija i trajala je ta bogoslovska učiteljska škola sve do 920.
Da, pred, u toku prvog rata.
Prvog rata, a onda je obnovljena 60. godina, ali sada u Krki, ne u Zadru, pod nazivom Sveta tri jerarha, tako da ova bogoslovija njihova je nastavak te drevne bogoslovije koja je i odigrala veliku ulogu za misiju pravoslavne crkve na tim prostorima, osnovana u početku maltene kao kukavičje jaje od unijata. Bio je u to vrijeme jedan episkop Benedikt Kraljević siroma koji je sa nekih svojih strahova doveo bio unijate nastavnike, ali to je kratko vrijeme trajalo, međutim ona je onda normalno funkcionisala i dala velike, velike učitelje i jerarhe prosvetitelja naše crkve. Ja sad ovako na pamet da govorim, znam da je jedan od njih bio i veliki naš kanonista Nikodim Milaš, kanonsko pravo koje vi učite praktično po njemu. Učimo prvi prevod svih kanona crkve vaseljenskih i pomjesnih sabora je prevod vladike Nikodima, a sada je ovaj drugi prevod, prevod našeg vladike Atanasija. Dakle, Zadarska bogoslovska učiteljska škola igrala je ulogu isto tako značajnu kao i Cetinska bogoslovska učiteljska škola, kao Prizrenska bogoslovska učiteljska škola i kao Karlovačka bogoslovska učiteljska škola. Dobro, kasnije i bogoslovija u Beogradu zaživjela, ali ove bogoslovije čini mi se da su one odigrale jednu veliku ulogu u životu naše crkve i naše prosvete. Ova Cetinska, pošto smo ovdje, kao što znate, ona je u stvari ona je korijen i klica sveukupnog školstva u Crnoj Gori. Najstarija srednja škola, bogoslovsko-učiteljska, dakle škola, iz nje je izrasla i prvo ona pedagoška akademija u Nišiću i filosofski fakultet i univerzitet Crne Gore današnji, on se ovdje rodio. Sad malo ovi naši to, malo su to ovako pozaboravljali ili namjerno, ali sve jedno, to se zna i sa bogoslovija. Dakle, ovde naša vladiko proslavlja 20. godišnicu, ili tako, njene obnove. Eto, ba vaš lijepo da nam i vladika Fotije došao, pa će da ga zamolimo da on vas djeco malo i pozdravi, da nas sve pouči i da nam prenese iskustvo te najstarije bogoslovsko-učiteljske škole u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi Zadarske i bogoslovije Sveta Prijeraha.
Visoko preosvećeni vladiko, vaše preosveštenstvo, časni oci, da ne pominjemo sada sve, dragi bogoslovi, evo po blagoslovu mitropolita da kažem nekoliko reči. Pre svega da vas pozdravim ovde u bogosloviji vašoj. Drago mi je da sam danas pored gore liturgije došli ovde u bogosloviju. Ja, evo, što kažem, kad znam za sebe, predajem u bogosloviji. Prvo sam predavao 6 godina u Karlovačkoj bogosloviji, a posle od 2001. predajem i vodim ovu našu školu u Krki. Znači, tu sam 16-17 godina radim u bogosloviji. I trebalo bi, ako nešto znam u našoj Srpskoj crkvi, da znam nešto o bogoslovijama. O životu, o poretku, o tipiku, o značaju naših bogoslovija. Već je mitropolit to rekao, istorijski veoma značajno. Sve ove pomenute bogoslovije, to su temelji naše prosvete, to su temelji koje nam je postavio Sveti Sava. Te pored manastira odmah je gradio učilišta. Pa se znači taj opit monaški može da prenese na mlade ljude koji će sutra biti monasi, sveštenici ili u nekom smislu duhovni radnici u našem narodu. I to je uvek bilo uz manastire, kao što je ovde u Cetinju, kao što je u Krki, kao što je na drugim mestima bilo svetosavskoj tradiciji. I to treba čuvati. Vi ste vjerojatno čuli da je pre par godina postala polemika o tome da li treba bogoslovi da budu 4 godine, 5 godina, da li treba preuređivati. Bilo je čak i takvih mišljenja da treba bogoslovi ukinuti. Slobodne vladike, ljudi koji razmišljaju na taj način. I onda ja moram reći ovde naš mitropolit, ja sam nekako se svrstao u tu konzervativnu grupu koji sam se borio da čuvamo naše bogoslovije. Prvo su bile 4 godine, nekoliko godina, pa je sabor pomenuo na 5 godina.
Korijen je to napredna.
I tako da, ja, kako da kažem, shvatam značaj bogoslovije. Mnogi ukazuju, to je kasarno, to je prevaziđen način školovanja, navode mnoge negativne stvari koje je moguće da postoje, mi dobro znamo da postoje u bogoslovijama, ali mnoge postoje pozitivne. Ja neprestano ističem te pozitivne. Najbitnije u bogoslovima, moje skromno iskustvo za toliko koliko radim je, koliko ko od profesora predano radi taj posao. To je presudno. Ko je kriv, on ili njegovi, što toga zadesi to zlo što se evanđelje kaže. Ko je kriv što je naš sistem u bogoslovima takav i takav? Nije savršen, nije potpuno evanđelski. Najviše mi koji radimo u bogosloviji, ako smo mi istinski pedagozi, istinski, kako je kažem, sa ljubavlju radimo taj svoj posao, onda je bogoslovija će biti pravo duhovna škola i pravo duhovno učilište.
Iako su đaci istinski đaci.
Iako su đaci istinski, naravno. Ali to hoće da kažem, nema tog sistema koji može biti idealan. Kažeš napravi ovo, ne znam, napravite da budu kao 4 godine, kao svetovne škole. Ne treba da budemo mi kao svetovne škole. Jer mi ne treba da se uklapamo u poredak svetovni. Evo, možda ste čuli sada u Hrvatskoj se vodi velika polemika da se u ovo svetovno školstvo uvodi takozvana rodna teorija po kojoj se briše pol i rod među decom, među učenicima. To je naravno svetovna škola. I katolička crkva je digla glas protiv toga. Školstva, njihove većina, njihove duhovne škola su u prosvetnom sistemu u Hrvatskoj. Mi, naša bogoslovija u Krki nije, jer ona pod upravom kao i druga bogoslovija Svetog sinoda. Znači, velika opasnost postoji od toga saobražavanja svetovnom obrazovanju. Svetovno obrazovanje ide svetovnim tokovima. Mi ne možemo da se uklopimo po logici stvari, mi li izučavamo evanđelje Hristovo tu, u našoj školi. Ne uklapamo se, ne treba da se uklapamo. Ali kvalitet rada u bogoslovi treba da bude. I veoma je značajan, znači, on zavisi od rektora, od profesora, od učenih profesora koji se trude tu, kako oni pristupaju toj deci i kako u stvari prenose to znanje koje imamo. To je presudno. Po mojoj proceni treba da sačuvamo naše bogoslovije. Ja se borim i gore u saboru koliko mogu. Znam da je teško, da to mnogo košta. Mi, na primjer, u Dalmaciji najveću brigu imamo oko bogoslovije. Čuli ste sad nedavno da su nam napali učenike, ovi Janjevci koji su nedavno došli u Kisanji. To nam je jedan dodatni krst. Ali upravo zato što...
Janjevci su sa Kosova.
Sa Kosova koji su došli, naseljeni su posle 95. godine u Kistanje, to je jedan centralni deo Dalmacije, Bukovica, gde je bio tipično potpuno srpski kraj. Tu je bilo preko 95% Srba do rata ovoga nesretnoga. I oni su dovedeni tu kao u jednom projektu etnoinženjeringa, sada to donosi plodove, taj zli projekat. Međutim, mi se naravno nećemo dati, ostaćemo tamo, borimo se da se očuvamo. Znači, mnoge, što kažem, nedobronamerni ljudi koji prate rad, život rad naše bogoslovije su shvatili da je to opasno za njih. Postoji naša bogoslovija, ona garantuje našu bezbednost, našu, kako da kažem, budućnost tamo. Ljudi kažu u Dalmaciji, dok radi naša bogoslovija, ima i za nas mesta tu. To jest, imamo budućnost. Toliko je naša eparhija povezana sa bogoslovijom. Prosto, kad je živila eparhija, živila je bogoslovija i obrnuto. I mi ćemo pokušati to da sačuvamo. U teškim uslovima, zaista nije lako to održati. I zato moramo da apelujemo neprestano i naš sabor i sinod, da ne zaborave naše škole, da redovne budu naše plate, da se poboljšaju uslovi u bogoslovijama i da ljudi koji rade u bogoslovijama, to je presudno, rade to sa ljubavom. Da toj deci pokušamo da prenesemo autentično evanđelje Hristovo. Razumete, ne da budemo diktatori, ne da budemo tamo da se izživljavamo na našoj mučenicima. Sad moram da stanem u vašu odbranu, deci. Razumete, ne da samo vaspitači budu u pravu, nego u stvari da mi tu zajedno jedan krst nosimo i da pokušamo, naravno vi ste u srednjoj školi. To je znači jedan nivo obrazovanja koji treba tu da se da. Ako tu dobre osnove dobijete, vrlo lako se onda učenici prođu kroz fakultet teološki i idu dalje na vrlo. Tako da je veoma značajno to da sačuvamo i radujem se zato što sam ovde u Cetinskoj bogosloviji, takođe drevnoj bogosloviji koja je veoma značajna. Evo mitropolit je rekao kakav je sve značaj u istoriji imala. Takođe kod nas u Krki, to je, kad se kaže Dalmacija, ona uvek se nekako vezuje za bogosloviju našu Krčku i tako bi trebalo da ostane. Mnoge stvari smo izgubili u Dalmaciji, narod je proteran, crkva nam porušena, ali dade Bog da se očuva bogoslovije. I to je znak nade na našim prostorima. I ako bude polemika bila u saboru, po tom pitanju ja ću i dalje boriti da pokušamo da očuvamo to. Zato što znam koliki je značaj da sačuvamo našu bogosloviju na tim prostorima. Oni koji to isto tako će shvatiti, nisu dobronamjerni, oni pokušavaju da nam ukinu bogosloviju. I taj napad je negde u tom projektu i mnoge druge stvari, teškoće koje imamo, znane i neznane. Ali nećemo se dati, borit ćemo se da sačuvamo tu našu bogosloviju, tu veoma bitnu instituciju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na tim prostorima. Grci, koliko znam, Vaselinski patrijarh se mnogo puta borio, kad mu je Obama, predsjednik Amerike, bio nedavno u Carigradu. Glavna tema razgovora mu je bilo mogućnost otvaranja teološke škole na Halki. To je jedna drevna škola koja se negde vezuje čak za Svetoga Fotija velikog osnivanja i ne znam tog bogoslovskog učilišta, da se otvori, da pokrenu u Turskoj. Jer to znači preko te škole oni zadobijaju budućnost svoju na tim prostorima. To je veoma značajno. To su, čini mi se, značaj taj ima i Cetinska bogoslovija i bogoslovija u Krki, pogotovo sada bogoslovija u Prizrenu. Ako, na koji način mi treba da pokažemo da nećemo dodirnuti se Kosova? Zato što življamo našu bogosloviju. Postoje razni, ne znam, politički projekti oko Kosova. Mi nećemo, ne daju naše svetinje dodemo, ne da naša bogoslovija. Tako i u Dalmaciji. Tako i u krajnjem slučaju ovde u Cetinju. Nije ni ovde lako. Čuo sam, malo sam razgovarao sa rektorom, mitropolit to naravno najbolje zna. Kako je, koliko je teško održati bogosloviju. Ali je veoma značajno. To je jedan veliki podvig. Ja nisam pristalista to, kažem, pošto je to teško, vi to ukinite da deca uče druge svetovne škole. Šta ćemo dobiti kad deca danas prođu, to će biti veliki problem i na parohijama, uopšte ljudi kad dobiju vernike, koji su prošli tu školu takozvanu u kojoj se uči rodna teorija. Ta deca neće znati da li su, kojeg su pola i roda. Sve se poistovećuje, sve se pomućuje. Da li je muško, da li je žensko. U tim školama, kaže, neće biti WC da se zna da je muški i ženski. Ne, to je diskriminacija. Neće se moći pominjati, ne znam, otac, majka, Bog otac, u smislu oni dovode u pitanje zašto to je diskriminacija. Dakle, to je potpuno jedna pedagogija Sodoma i Gomora, koja će iz evroameričkog sistema preći, naravno, i ove zemlje koje ulaze u Evropsku uniju. I to je neminovno, to sad se događa trenutno u Hrvatskoj. A to sutra, ako bude koja god država bude ulazila u Evropsku uniju, to će ući. Prema tome, mi moramo svoje škole sačuvati od toga. I zašto su Antiohijska i Aleksandrijska ranohrišćanska škola bile odvojene od paganstva, od paganske tradicije? Bile čisto, čim je bilo moguće posle slobode crkve, odmah su crkva snimala svoje škole. Zašto? Zato što mi učimo drugu nauku, koja nije istovetna sa naukom sveta. Ne može da bude. Moramo da je čuvamo. E, sad mnogi kažu, ne treba to. Nije, oprostite, to nije stvar izolacije ili da mi preziramo druge, nego čuvamo tu stvari čistotu svoga učenja. I to treba da bude. Nosioci i naši, kako da kažem, bogoslovi i druge škole. Evo da pomenem mitropolita Nikolaja, koji je dugo godina bio rektor u našoj bogosloviji u Krki. Mi smo se malo onako čudili, ponekad malo posmevali, ne zlonamerno, na njegovu jednu izjavu. Kad je on rekao, kaže, u Foči je okrenuo bogosloviju posle ovoga rata i kaže, e, sada, ja razmišljam on kako ovako malo secka nešto po rukama kad govori. E, sada, razmišljamo u Dobrunu da otvorimo jednu osnovnu školu internatskog tipa. Znači, on je prosto u tom svetu internatskog tipa, internatskog života. I malo smo mi govorili, onako, da li je to preterano da bude osnovna škola internatskog tipa. Međutim, kako se stvari razvijaju sada, to je moguće. To je, možda će biti neophodno to. Mi možemo svoju decu izgubiti u osnovnoj školi, u tim obdaništima, gde se oni uče jednoj demonskom vaspitanju, jednom buntu protiv svih i svega. Prava deteta, prava škole, prava, sva mu prava daju, stvari ga, oni jednostavno uzdižu gordost to dete. Ako te maltretira, uče, profesor tamo prijavi ga, ako te roditelji kod kuće prijavi ga. Dakle, oni stvaraju buntovnike protiv sistema, a istovremeno novi svetski poredak i razne, kako da kažem, druge grupe, Facebook provideri, ne znam koji oni, oni upravljaju tim ljudima. Oni preko interneta, preko tih Facebooka upravljaju tom grupom. Ne može da upravlja država, ne može da upravlja crkva, neće moći ni roditelji. Ali ima određene strukture koje će upravljati tim ljudima. I oni sada podižu takozvane Facebook revolucije u Egiptu, u Siriji, preko tih ljudi mladi kojima oni upravljaju stvari. I to može da se desi kod nas. Ako ne budemo čuvali svoju omladinu i decu i upućivali ih pre svega na naše pravoslavno vaspitanje i obrazovanje. Svaka čast svetovnim obrazovanjima, ali mi moramo da čuvamo svoje. Ja u tom smislu gledam i na opstanak naših bogoslovija, ali da može da se popravi kvalitet života i rada u bogoslovi, može, sigurno. To zavisi znači od ljudi koji rade tu. Ako to rade sa ljubavlju, predano, to će biti uspeh. Ako ne rade, ne vredi sistem. Bila jedna godina, bilo 10 godina, neće biti plodan. Ako ljudi to ne rade istinski, onako iz ljubavi i srca. To je moje iskustvo, evo, o bogoslovi mogu da kažem nešto i tu nešto znam. U fakultetu i na drugim ne znam, nisam tu upućen i tako dalje. To je jedna bitka, ja se nadam da ćemo mi tu bitku dobiti, da ćemo shvatiti pre svega iskušenja koje postoje u tom smislu. Postoji takozvano floridsko obrazovanje u Americi, gde eksperimentalne stvari se rade u školi. To je strašno, to je jedna pedagogija Sodoma i Gomora koja se tu propagira. A istovremeno se nameće kao vrh i kriteriju, razumete, koji treba u svim modernim zemljama, u svim zemljama zapada, ne znam da bude. I kako ćemo se mi zaštiti sutra od toga ako, ne znam ja, uđemo slučajno u Evropsku uniju, ne znam ja na koji način. I Crna Gora, i Srbija, znamete, Rimokatolička crkva negoduje veoma na to, na taj sistem koji je strašan. Sad ne bih mogao o njemu da govorim mnogo, ali svak slučaj, dakle, i to je jedna od stvari zbog kojih mi trebali da čuvamo naše obrazovanje, da ga iznutra obogaćujemo, preporađamo upravo liturgijskim životom. Kod nas je u bogosloviji, hvala Bogu, deca pričešćuju uvek, osim ako neko ima epitimiju od duhovnika, on onda se ne pričešćuje. To treba, znači, da mi naše obrazovanje vratimo liturgijske tokove, na crkveno-kanonske osnove, na pravo-pravoslavno predanje. I deca, znači, za 4-5 godina tu dobiju jedno solidno temeljno obrazovanje da mogu dalje ići na fakultet i druge škole, jer nam je potrebno, veoma potrebno zbog, ne samo zbog da budu ti mladi ljudi sveštenici, nego da budu veroučitelji, da budu delatnici, da budu i narodni vođe sutra, da budu pesnici, da budu sve, ali da imaju dobar temelj i dobru osnovu, mislim, u bogoslovima. Mislim da je to veoma značajno. Ja nekako na tu stranu kad razmišljam, tako razmišljam. A to iskustvo sam stekao radeći u bogoslovima. Da ne bi vas mnogo opterećivo, drago mi da sam danas ovde i drago mi je da opstaje, postoji ova bogoslovija ovde Svetog Petra Cetinjskog, veoma značajno. Veoma značajno, kao i sve druge naše bogoslovije, i da se borimo da ako Bog da očuvamo ih, da ih nekako unutra preobrazimo. To je najbitnije, to je po meni presudno. Da se tu postavi sve na zdrave osnove, da tu bude jedna zdrava nauka, da tu bude jedan pravi odnos između učenika, profesora i da to bude jedno to poštovanje, onako, hrišćansko i normalno. To je najbitnije. A ovo drugo, slava Bogu, borit ćemo se i tako dalje. Svetoprosvećeni, hvala vam što ste mi dali neku mogućnost da kažem ovu reč našim učenicima. Ne znam, možda ste čuli za mene, ja nisam strog u bogosloviji, nisam skoro nikad dao neki ukorni. Šta ćeš sad? Razumete, šta da daješ u...
Pa će kandidovati da...
Da, da, da. Nema potrebe, ali razumete, podvig je samo biti bogoslovi podvig. I ono u čega nas u stvari ne može listaj režim, to je u stvari borba sa sobom. Po onoj priči evanđelskog mladića, šta da činim da zadobim život večni? To je naše pitanje. Ako vi to sad ne razumete, ako sad, znači, ja to govorim stalno bogosloveno, ako ti sad ne počneš da se pitaš šta da ja činim da bi ja zadobio život večni, da znači svoj život primjerim nauci koja mi se predaje tu. E, to je to. Tada ja idem pravim putem. Ako gledam samo kao nauku, onako da neko nešto ispredaje, pa ja to da li ću naučiti bolje ili lošije, to nije dobro. Eto, prostite što sam malo dužio, u svakom slučaju borit ćemo se da opstanu naše bogoslovi, da budu redovne plate i da bolje živimo. I profesori, i učenici.
Ovo je brigu, pa ne papa Slovijana, koje sad govorio Vladika, ne tako kao član Svetog sinoda. Mi smo godinama, ja sam bio član sinoda, tamo negdje od posle 85 do koliko puta, pa smo stalno govorili o tome kako treba udžbenici u bogosloviji da se unaprijede, da se štampaju, da se promijene, jer mnogi od udžbenika, kao što znate, su negdje još iz kraja 19. i početka 20. vijeka. Mi smo to govorili i pričali, pokojni vladika Stefan se tu trudio, pa posle i ja i neki drugi, međutim moram da priznam da je tek vladika Fotije, kad je bio član sinode i zadužen za prosvetu, štampo desetak, 17 udžbenika, blagodareći njemu, vi sad imate mnogi broj ovih udžbenika.
Sad su još druge.
Jeste, tako da i time potvrdio što kaže svoju brigu o bogoslovi. Ovo što kaže, i ovo je mnogo bitno, postoji taj otpor protiv ovakvog tipa školstva, to nije samo kod nas, to je na međunarodnom planu i to svetovno obrazovanje je nosilac toga otpora. Međutim, u pravu je velika da škola, bogoslovija, ona izrasta iz njedara crkve. Ona ne može biti ni po metodologiji svojoj, ni po svome svjedočenju, ni po svojoj nauci koju potvrda nešto drugo od onoga što je crkva. A crkva jeste, evo i pomenuje vladika, crkva jeste sveta liturgija, tajna večera, jeste sabor i sabranje, gdje su dva ili tri u moje ime, tamo sam i ja. Sabranje, eno, uzmite prvu crkvenu opštinu u Jerusalimu, kakva je ona bila, to je. Sve im je bilo zajedničko u prvoj opštini i to zajedništvo, ta sabornost, to jedinstvo unutarnje, to sabranje oko imena Hristovog, oko tijela i krvi njegove, sabranje oko imena njegove, to je ono što je crkva. Tako da svaka ustanova u toj crkvi, ona ako hoće da bude istinski crkvena, apostolska, Hristova, evanđelska, ona mora da bude nosilac tog i takvog sabranja. Tako sabranje je opštežiće u crkvi, monaško opštežiće, kroz vjekove. Šta se sve nije mijenjalo, a opštežiće je ostalo kao temelj i projekcija crkve kao sabranja. Šta je parohija, nego je upravo utemeljena na tom i takvom sabranju u svim oblastima ljudskog života, ona zrači i sabira, hrani tim hljebom života one koji se sabiraju oko svetog prestola, oko svete liturgije. Šta je drugo crkva kao episkopat, prezbiterstvo, đakonstvo, nego opet je to sabranje i sabor. Zašto su u crkvi pravoslavnoj sabori vrhovni kriteriji i mjera sveukupnog života crkve i pokazatelj njenog života? Prema tome, ako to važi za crkvu u njenoj cjelini, koja sabira sve zemaljske narode oko tog imena i priziva, onda prirodno je da i bogoslovija kao njena vaspitna ustanova, da i ona bude u tom duhu. Otuda taj otpor. Ostalom i porodica, šta je drugo nego je upravo živo sabranje, je biološko i socijalno, ali nije samo tako, a samo na tome ostano da to više nije porodica. Zato se danas i porodica raspada, upravo zato što je u opasnosti da izgubi da izgubi upravo taj duh tog jedinstva, tog sabranja i te samožrtvene ljubavi na koje počiva sve u crkvi, počiva na Golgoti, na žrtvi Hristovoj i sabira se oko njega kao, kao Boga i Spasitelja. Dakle, i porodica je tu upravo mjesto vaspitanja i na kraju krajeva i u pravu su i neki pedagozi kad kažu da ono što poneseš iz porodice tu negde iz djetinjstva, to ti za čitavi život to nosi. Svi ti mi to nosimo. Ja sad vidim po sebe, bio sam, išao sam, lutao sam gore dolje, a sad malo pa se sjetim moje majke i moga oca. Kako su oni to? Znate, i nosiš to u sebi. To je nešto najdublje što je u ljudskom životu. E prema tome i bogoslovija, ona mora, ona je neslučajno opšte žiće. Jest da je to vama pomalo biva i poteško, pa tamo kad dođe onaj vaspitač, pa onaj zvoni, pa mora da ustaješ ujutru prije pjetlova, prije sabaha da ustaješ, pa tako, pa onda ajde treba moraš u red pa da ideš u crkvu, kao što je bilo u Prizrenskoj bogoslovi, bio jedan profesor, neću ime da mu pomenam, on iz Dalmacije, moj kolega sa studija i u bogosloviji na klasičnoj filologiji, onako jedan simpatičan čovjek, pomalo bojem, pomalo onako jedna priča sa tamburicom, tamo smo negde bili, on je iz, to je Sunajko neki, Jović. Jest. A onda on došao, predavao grčki jezik, završio klasičnu filologiju u Prizrenu, a patrijar Pavle nema, on je svako jutro na jutrenju, na večernju, to je zakon bio, samo kad nije, kad je negde odsutan, on je tu sa đacima, on je za pjevnicom, on već uveče priprema tipik za sutrašnji dan, a naravno ako je on u crkvi, onda moraju svi profesori da budu u crkvi svako jutrenji i večernji, oni, a onda naravno podrazumaju se i đaci. I onda kazeći ovaj Jović, kaže, preosvjećeni, dokad ću ja morati da idem na službu Božju? A on njemu kaže, sve dotle dokad ću protiv svoje volje. Kaže, sve dotle dokle slobodno ne budeš išao po svojoj volji. Sve dotle. Dakle, ima tu, ima vaspitanje, ima tu svoju mjeru i svoje duhovno. Jer zato opštežiće bogoslovije i zato i pamtimo svi, evo i vi ćete sve što, i kad budete na fakultetu i drugde, da znate najdublje što ostane u pamćenju nas bogoslova jeste upravo to zajedništvo koje smo doživjeli u tim presudnim godinama svoga života. Evo i vaše kolege malo pa se sabiraju ovdje. To su najblagosloveniji dani u životu koji su upravo sa tog razloga što je to jedna zdrava, živa ustanova poput porodice, poput opštežića, poput crkve kao takve, koja kao takva onda zaista i urađa pravim istinskim plodovima. Prema tome, pravo je vladika što ovako podržava i brani bogosloviju i nadamo se da neće nikada se ne dogoditi u našoj crkvi da bogoslovija bude bila zamijenjena bilo kakvim drugim tipom. Dobro, fakultet ima svoje i druge ustanove u crkvi, ali bogoslovija to je jedno iskustvo vjekova, zdravo iskustvo, i to iskustvo treba, usaglašavajući ga i sa savremenim, kako da kažem, pedagoškim zahtjevima, sve to može do određenog stepena, ali uvijek mjereći na osnovu tog vjekovnog iskustva i opita crkve Božje i crkvenog školstva od katehetskih škola koje je vladika pomenuo, pravo sve do naših vremena. Tako da, kao što zadarsko-krčka bogoslovija čuva biće, prije svega čuva svjedočenje crkve jedne svete sabone i apostolske. Ne samo za one koji neposredno pripadaju toj crkvi, nego je ipak ona svjedok i onih drugih koji su na neki način se otuđili. I bitno je, kao isto to i ovdje, cetinska bogoslovija. Bili hteli, ne hteli, vi ste čuvari izvorne Crne Gore svetoga Petra, Petra drugog Petrovića Njegoša, kralja Nikole, ova škola, na najsavršeniji način čuva upravo to živo predanje Cetinja, Crne Gore kao kraljevine, svega onoga što je zdravo i što je iskonski preoblikovalo i oblikovalo Crnogorce, one koji su ovdje živjeli i koji će živjeti. Prema tome, može da bude, i vi ste imali sad manje, hvala Bogu, ipak i Cetinjani su sve bolji i bolji, a nema i po kome ni doći da ne budu bolji nego što jesu, jel i Risto? Imenjači, da. Da, ali ranije, šta su sve ovi ovdje, šta su sve ovi ovdje, ni nam tu Đakon ovaj Pavle, taj je dobio je batine duše i oni su vraćali. Svega je tu bilo. Pa su lećali i kamenice, sećam se. Idemo kroz Cetinje na neku litiju, Vladiko, a naš Vladika Joannik je dao ga Bog onako kakav Vladika rade povisok. Pa mu ja još natalario i onu kamilanku od ozgor. Idemo i kad doleće jedna kamenica tamo u Njegoševu ulicu.
On ruku,
ali ode kamilavka, neki džak skopče skuplja kamilavku, pa ja njemu poslu kažem, vidiš li moj oče Joannikije? Ono kad sam ti čitao molitvu za kamilavku, pa kažem, uzmi ovaj šlem spasenja. Kako te šlem spasi, znači otišla bi ti glava. Ali hvala Bogu, to je odlazi, međutim zna se, znate i ovdje. Zdrava je duša ovoga naroda i ovoga grada. Pa malo, kako mi govorio moj jedan Banaćanin, malo se zbunimo, ali opet se mi. Dobro sam ja prošao, bolje od svih mojih prethodnika. Ja sam samo osuđen opomenom. A mitropolit, samo u 20. vijeku, mitropolit Gavrilo Dožić je prvi svjetski rat proveo u kazamatu, Boldogasanu i Ulcinju do 918. godine. Pa je njegov, a onda drugi svjetski rat je proveo kao patrijar srpski, uhapšen ovdje odmah u aprilu mjesecu u Ostrogu, preko Sarajeva, tučen do Singa negdje u Beogradu, zatvor u manastir Rakovicu, Vojlovicu i završio rat u Dahau. Pa njegov nasljednik, sveštenomučenik Joannikije, ne znamo mu ni groba, ni mramora, ubijen je. I zajedno sa njim preko 100 sveštenika, najboljih sveštenika crnogorskih, su pobijeni. I u toku rata, i krajem rata, i kasnije, eno, popa Joksimovića, zatvor u Bijelom polju, on je 49. godine, je tamo tučen i pretučen i od tih batina je umro u zatvoru. Ne znam da li su i dali da se sahrani kako treba. Pa onda poslije njega mitropolit Arsenije, osuđen 11 godina zatvora. Odležao je 7 i zabranjeno mu je ondašnji prešjednik koji je volio da igra ulogu gospodara Crne Gore, Blažo Jovanović, rekao mu je da njegova noga neće više smjeti stupiti na tlo Crne Gore, ne smije ni prelećeti. I nije jednoga sakranje 64. godine u manastiru Avedenju u Beogradu. Pa njegov nasljednik, a moj prethodnik, mitropolit Danilo blaženog spomena, jedine demonstracije u Crnoj Gori poslije rata su bile protiv njega i bila podnijeta i krivična prijava, pokrenut sudski postupak, a razlog što je branio da se sruši crkva Svetog Petra na Lovćenu i da se oskrnavi grob i posljednja volja Petra II. Petrovića Njegoša. I on je, dakle, tako da sam ja, vidiš ovo što sam potom. Milina jedna, samo te sudili me dobro, ali šta je još, a ima vremena. Znate, bio je general, Titov general Vojvodić, Vladimir, evo zna, on je tu, koji je bolovao zajedno sa patrijarkom našim Pavlom na VMA, a ovaj ovdje sad iguman, on je tamo bio kelejnik patrijarka Pavla, 2 godine, ali tako biše, kelejnik. I šta je bilo, dođe ovaj general Vojvodić tamo i ovaj mu, što je ove gusle, pa je uponio i bio na VMA, pa malo pa patrijarku za gusla, a onda i onima tamo generalima koji su se liječili oko njega. I među njima bio i Vojvodić. Jednog dana, kaže meni otac Metodije, kaže, izrazio želju, kaže, Vojvodić da se pričesti. On je tamo nešto, sa njim je nekako dogovarao se i kako je to sve bilo i doću, rekao, nema problema, samo morat će i da se ispovijedi. Hoće on, kaže, da se ispovijedi. I mi pričestimo patrijarha, pričešćivali smo ga svaki dan od kad je otišao na VMA, dok se upokojio posljednji predupokojenje, koliko je se ga pričestio ti patrijarha Pavla. I to jutro ga je pričestio. I dođem ja tamo u susednoj onoj sobi, tu je general, ja dođem kod njega i ispovijedi se general Vojvodić, znači, baš ozbiljno, odgovorno se ispovijedi general, i onda pitam ja njega, gospodine generale, da li ste se nekad u životu pričestili? Jesam, kaže, 43. godine kao gimnazijalac pričestio mi je mitropolit Joanikije na Cetinju, Cetinskom manastiru. Jer ako vidiš, neko dobro si ti, generale, uradio kad te Bog udostojio da primiš prvo pričešće od mitropolita Joanikija, sveštenomučenika, i opet evo poslao mitropolita Cetinskog da te pričesti na VMA. Ne znam, kaže, koje sam dobro, ali to se dogodilo. I fino se pričestio, general, i poslije se ga ti pričešćio i dalje.
Kad se upokojio, i taj dan se pričestio.
I taj dan, pazite, veliki general, veliki komunista, ali, to je dragocena, i ovo su Cetinjani, o kojima sad ovdje pričamo. I to su oni pravi izvorni, koji malo se zbune, ili zbune, ali kad dođe vrijeme, opet oni, opet bogoslovija postaje srce Cetinja, kao što je bila ovih stotinu i koliko godina. He? Tako da je dobro što vladika Joanikije brani bogosloviju i brani bogoslovce. Ne znam baš da li je dobro što je tako blag, pa im ne daje ni jednu kaznu, to ja ne znam.
Što ste mogli otpjevati da vidi vladika?
Hajde čujem.
Na sabranju su, pored učenika i profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, bili prisutni i njegovo preosveštenstvo, episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim iz Ohridske arhijepiskopije, dugogodišnji profesor i vaspitač u Cetinskoj bogosloviji, iguman manastira Krupe u Dalmaciji arhimandrit Gavrilo i brojni drugi dragi gosti. Poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa proslave praznika prepodobne Marije Egipćanke i praznika ikone Bogorodice Filerimose, koji je u nedjelju 14. aprila proslavljen u Cetinskom manastiru i Cetinskoj bogosloviji.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.